Prima zi s-a încheiat. Acum au mai rămas 9 zile în care să lucrați, să lucrați din greu. Pentru a obține cele mai bune rezultate din șederea dumneavoastră aici, trebuie să lucrați din greu, cu sârguință, cu ardoare, cu răbdare, dar cu perseverență, fără întrerupere. Numai propriul dumneavoastră efort vă va aduce cele mai bune rezultate din șederea aici, nimic altceva. Doar propriul dumneavoastră efort. De dimineața, de la orele 4, 4 și jumătate, până seara la orele 9, 9 și jumătate, trebuie să lucrați cu sârguință, fără întrerupere. În fiecare seară, timp de o oră și jumătate, vor avea loc aceste discursuri Dhamma. Înțelegeți că ele nu urmăresc niciun fel de distracție intelectuală. Ele au loc doar pentru a înțelege tehnica. Ce este aceasta și cum trebuie să lucrați? Fără înțelegerea tehnicii, puteți munci din greu, cu multă sârguință, dar s-ar putea să nu lucrați corect. Iar dacă nu lucrați corect, nu vă puteți aștepta la rezultate, la rezultatele bune pe care le obține oricine practicând această tehnică. Așa că aceste discursuri, pe care le veți asculta în fiecare seară, sunt pentru ca dumneavoastră să înțelegeți cum vrea această tehnică să lucrați, și apoi să lucrați în conformitate cu ea. Ați început să lucrați prin observarea respirației. Respirația care intră, respirația care iese. Așa cum intră în mod natural, așa cum iese în mod natural. Acesta nu este un exercițiu de respirație. Nu vi se cere să vă controlați respirația. Nu vi se cere să vă reglați respirația. Aceasta nu este practica a ceea ce se numește pranayama, unde este necesar să reglați respirația. Fiecare tehnică își are propriile sale particularități, propriul specific. Nu suntem aici ca să condamnăm alte tehnici. Dar înțelegeți că sunteți aici pentru a încerca cu toată onestitatea această tehnică. Sunteți aici pentru a evalua în mod corect această tehnică. Trebuie să înțelegeți specificul acestei tehnici. Particularitățile acestei tehnici, să vi le însușiți și să lucrați așa cum tehnica vrea să lucrați. Nu încercați să vă reglați respirația. Lăsați-o să fie naturală. Dacă respirația este adâncă, fiți conștient că este adâncă. Dacă este superficială, fiți conștient că este superficială. Dacă trece prin nara stângă, fiți conștient că trece prin nara stângă. Dacă trece prin nara dreaptă, fiți doar conștient că trece prin nara dreaptă. Dacă trece prin ambele nări simultan, fiți doar conștient că respirația trece prin ambele nări simultan. Și atât. Nu interveniți în fluxul natural al respirației. Lăsați natura să-și joace propriul ei rol. Iar rolul dumneavoastră este doar să observați. Doar observați realitatea așa cum este. Nu cum ați vrea să fie, ci cum este. Acesta este specificul acestei tehnici. Începeți prin a observa respirația așa cum este ea. Respirație pură, respirație simplă. Nimic altceva decât respirație. Știu din experiența a mii de studenți care au venit la cursuri că prima zi este o zi grea. Unii se plâng de dureri de picioare, de dureri de spate sau de dureri de cap, un disconfort sau altul. Este natural. Unul din motivele principale pentru această situație este faptul că atât mintea, cât și corpul dumneavoastră au devenit prizoniere ale propriilor lor obiceiuri întipărite. Dumneavoastră faceți acum ceva cu care ele nu sunt obișnuite. Așa că se simt deranjate, încep să se revolte. Corpul începe să se revolte. Nu-mi place asta. Mintea începe să se revolte. Nu-mi place asta. Așa că este natural să vă simțiți inconfortabil. Acesta este unul din motive, dar un motiv minor. Principalul motiv pentru disconfortul dumneavoastră îl constituie însăși tehnica. Pentru că ați început să lucrați exact așa cum această tehnică vrea să lucrați. Aceste dificultăți, disconforturi, inconveniente au început să se manifeste tocmai pentru că ați început să observați respirația naturală, respirația normală, respirația simplă, doar respirația. Există multe tehnici în care, odată cu conștientizarea respirației, se recită mental un cuvânt. Recitați un cuvânt, o mantră, o frază și continuați să o repetați mental. Continuați să o repetați mental. Verbalizare mentală. Aceasta ajută. Știu din propria experiență, pentru că am trecut prin acest proces. Și am auzit și de la mulți alții care au experimentat aceasta. Și de aceea accept acest lucru. Că dacă adăugați un cuvânt, orice cuvânt, și începeți să-l repetați odată cu conștientizarea respirației, mintea se calmează cu ușurință, devine concentrată cu ușurință. În mod similar, există tehnici în care odată cu conștientizarea respirației se vizualizează, se imaginează un contur, o formă. Conturul sau forma unui zeu, al unei divinități, al fondatorului unei religii sau al alteia, pentru care aveți mare respect și devoțiune profundă. Continuați să vă imaginați acel contur, acea formă și din nou veți constata că mintea devine concentrată, se concentrează cu ușurință, disconforturile dumneavoastră dispar, mintea devine tăcută, devine din ce în ce mai liniștită, din ce în ce mai concentrată. Știind toate acestea din propria experiență și de asemenea din experiența atâtor altora, totuși spun, nu utilizați nicio verbalizare, nicio vizualizare. Observați doar respirația, respirația simplă, nimic altceva decât respirația. De ce? Trebuie să existe un motiv serios pentru aceasta. Există într-adevăr motive serioase pentru aceasta. Pentru a înțelege, trebuie să clarificăm mai întâi un lucru. Care este țelul acestei tehnici de meditație? Care este scopul ei? Dacă scopul meditației este acela de a concentra mintea, de a calma această minte vorbăreață, atunci cu siguranță trebuie folosită o formă de verbalizare, de vizualizare sau imaginație. Nu este nimic greșit în a o face. Dar în ceea ce privește această tehnică, concentrarea minții, liniștirea minții este doar un ajutor, un mijloc, nu este țelul final. Țelul final este de a purifica mintea, nu doar la nivel superficial, ci de a purifica mintea la cel mai adânc nivel, la nivelul rădăcinii, pentru a-i schimba obiceiul întipărit, care o menține în continuă agitație, în continuă agitație. Ceva nedorit survine în viața noastră. Lucruri nedorite se întâmplă în continuu. Începem să legăm noduri, să creăm tensiune, să generăm negativități. Ceva dorit nu se întâmplă. Au apărut unele obstacole și din nou începem să legăm noduri, să creăm tensiuni. Începem să generăm negativități, furie, ură, reavoință, animozitate și așa mai departe. Legăm noduri, tot timpul legăm noduri. Devenim o adevărată legătură de noduri, noduri gordiene. Devenim atât de tensionați. Întreaga structură fizică este tensionată. Întreaga structură mentală este tensionată. Încercăm uneori să ne relaxăm la un nivel de suprafață. Încercăm să ne relaxăm corpul, încercăm să ne relaxăm mintea. Este folositor, dar nu știm niciodată că la nivelul profund există o tensiune constantă, o agitație constantă. Deoarece legăm în permanență noduri, deoarece generăm în permanență negativități, acestea ne fac atât de nefericiți. Cum să ne eliberăm de această suferință? Această tehnică vă va ajuta să pătrundeți în profunzimea realității propriei structuri minte-materie și să înțelegeți adevărul despre ea. Vă va ajuta să înțelegeți la nivelul experienței cum și unde ați început să generați negativități. Cum și unde ați început să vă multiplicați negativitățile. Trebuie să mergeți la sursa suferinței dumneavoastră. Numai atunci va deveni posibil să ieșiți din acest tipar al obișnuinței, în care, din ignoranță, deși nu vreți să rămâneți nefericit, totuși rămâneți nefericit. Nu vreți să vă multiplicați nefericirea și totuși continuați să o multiplicați, pentru că sunteți neștiutor cu privire la ceea ce se întâmplă adânc înăuntru. Nu știți. Această tehnică vă va ajuta. Toți sfinții, Toți înțelepții și profeții din trecut au spus, cunoaște-te pe tine însuți. Ei au devenit sfinți pentru că s-au cunoscut pe ei înșiși. Au trecut prin procesul explorării adevărului despre ei înșiși. Cunoaște-te pe tine însuți, nu doar la nivel intelectual. Aceasta nu va ajuta. Cunoaște-te pe tine însuți la nivelul realității. Aceasta înseamnă la nivelul experienței. Ce este acest lucru pe care eu îl numesc eu, eu, eu? Această structură materială, fizică, această structură mentală, combinația celor două, să fie oare aceasta eu? Generăm o cantitate imensă de atașament față de această structură fizică, față de această structură mentală, identificându-ne cu acestea ca eu, eu. Și rezultă atât de multă suferință când ne identificăm cu materia și cu mintea și dezvoltăm atașament față de ele. Începem să devenim tensionați. Începem să legăm noduri și așa începe suferința. Acceptarea acestui fapt doar la nivel intelectual sau acceptarea acestui fapt la nivel devoțional, pentru că o persoană iluminată a spus așa, nu ajută. Trebuie să explorați adevărul. Realitatea întregii dumneavoastră ființe, la nivelul realității. Mintea, materia, de la nivelul superficial, de la nivelul aparenței, cel mai grosier, pătrunzând mai profund, mai profund și mai profund, către un nivel mai subtil, mai subtil și mai subtil, cel mai subtil. Această tehnică vă va ajuta să explorați adevărul întregului câmp al materiei. Să explorați adevărul întregului câmp al minții, la nivelul experienței. Dacă vrem să înțelegem adevărul la nivelul experienței, trebuie să lucrăm în cadrul corpului, nu în afara acestuia. Astfel, tehnica vă va ajuta să explorați realitatea în cadrul propriului corp. Iar respirația va fi o unealtă foarte importantă pentru dumneavoastră. Respirația pură, respirația simplă, așa cum este ea. Unul din motivele pentru care nu vrem să practicați nicio verbalizare și nicio vizualizare, un motiv minor, desigur, dar totuși unul important, este acela că atunci când verbalizați, folosiți în general un nume. Numele unui zeu sau al altuia, numele unei divinități sau al alteia, numele fondatorului unei religii sau al alteia. Din acel moment, vă implicați într-o anumită religie. O anumită sectă. Această tehnică vrea să lucrați la nivelul adevărului universal. Întreaga tehnică este universală, liberă de sectarism. Dacă folosiți o vizualizare, o figură imaginară, un contur, o formă a acestui zeu, a acelei divinități, a fondatorului unei religii sau al alteia, din nou vă implicați într-o anumită religie organizată, o sectă. Nu oricine o poate practica. Doar cei care aparțin acelei secte anume vor practica în acest fel. Practica nu va fi universală. Înțelegeți, suferința noastră este universală. Maladia este universală. Când generăm negativități, furie, ură, reavoință, pasiune, frică, ego, orice negativitate, devenim tensionați, devenim nefericiți. Acest lucru se aplică oricui. Când generați furie, ce etichetă îi puteți pune? Această furie care a apărut, este oare furie creștină? Furie evreiască? Furie hindusă? Sau budistă? Sau americană? Sau englezească? Sau rusească? Furia este furie. Iar suferința pe care cineva o experimentează din cauza acestei negativități, iarăși nu o putem eticheta ca suferință hindusă, suferință musulmană, suferință creștină, suferință evreiască. Suferința este suferință, este universală. Maladia este universală. Și remediul trebuie să fie universal. Un remediu sectar nu poate ajuta. De aceea, o cerință foarte importantă în această tehnică este ca fiecare pas pe care îl faceți pe această cale, de la început și până la țelul final, fiecare pas trebuie să fie cu adevărul, adevărul, adevărul. adevărul pe care îl experimentați dumneavoastră, adevărul pe care îl experimentați în acest moment. În acest mod, clipă de clipă, moment de moment, observați orice adevăr se manifestă în cadrul structurii corporale. Adevărul privind această structură fizică și această structură mentală. Dumneavoastră continuați doar să observați, să observați, să observați. Acesta este universal, la fel pentru fiecare. Astfel veți atinge țelul final. Nu amestecați ceea ce experimentați cu nicio credință, dogmă sau cult, cu nicio filozofie dintr-o tradiție sau din alta, indiferent cât de corecte ar fi, indiferent cât de adevărate ar fi. Realitatea pe care nu ați experimentat-o nu este realitate pentru dumneavoastră. Realitatea experimentată de către o persoană iluminată, de Buddha, ori să zicem de Hristos sau de Mahomed, este realitatea pentru acea persoană, nu pentru dumneavoastră. Când veți ajunge la acel nivel și o veți experimenta dumneavoastră înșivă, atunci va deveni realitate pentru dumneavoastră, dar nu până atunci. Așa că lucrați cu realitatea pe care o experimentați direct, în cadrul corpului dumneavoastră, moment de moment, moment de moment. Respirația pe care o experimentați moment de moment. Inspirați. Aceasta este realitatea acestui moment. Expirați, realitatea acestui moment. Dacă respirația este profundă, este profundă. Dacă este superficială, este superficială. Astfel, obiectul meditației este unul universal, nu unul sectar. Nu se poate spune că respirația care intră este respirație hindusă, sau respirație creștină, sau respirație americană, sau respirație rusească. Este respirație care intră, respirație care iese. Obiectul este un adevăr universal. Dacă veți continua să lucrați cu adevărul universal, tehnica este de așa natură, încât vă va conduce dincolo de adevărul aparent, solid, intens de la nivelul superficial. Și veți vedea cum, zi după zi, căci vă aflați aici pentru 10 zile, zi după zi, străpungând, penetrând, străpungând, penetrând, divizând, disecând, dezintegrând, dizolvând, veți merge către o realitate mai subtilă, o realitate mai subtilă. Zi după zi veți trece de la grosier la subtil, la mai subtil, la și mai subtil. Și, cu siguranță, această tehnică vă va conduce la stadiul în care experimentați cel mai subtil adevăr. Experimentați cel mai subtil adevăr privind materia, la nivel de experiență. Experimentați cel mai subtil adevăr privind mintea, la nivel de experiență. Experimentați cel mai subtil adevăr privind conținuturile mentale, la nivel de experiență. Și apoi va veni o vreme când veți fi explorat întregul câmp al minții și materiei. Veți fi capabil să transcendeți acest câmp și să experimentați ceva care este dincolo de minte și de materie. Cuvintele nu pot explica ce este acesta. Trebuie să fie trăit, experimentat. Adevărul ultim. Întregul proces este un proces care vă va face să înțelegeți adevărul despre dumneavoastră înșivă. Cunoaște-te pe tine însuți. Procesul cunoașterii de sine devine un proces al cunoașterii legii, a naturii, a legii universale a naturii. Atunci veți începe să înțelegeți legea universală a naturii, concomitent cu experimentarea adevărului în dumneavoastră înșivă. Legea universală, care guvernează întregul univers, însuflețit și neînsuflețit, care se aplică tuturor, această lege devine atât de clară. Legea universală ne pedepsește de îndată ce o încălcăm. Oricine încalcă legea este pedepsit pe loc. Iar atunci când începem să trăim în acord cu legea, așa cum vrea legea să trăim, aceeași lege ne răsplătește. Aceasta va deveni atât de clar pe măsură ce explorați adevărul despre dumneavoastră înșivă. Adevărul fizic, adevărul mental, combinația celor două, interacțiunea care se petrece în fiecare moment. Atunci când îl observați în continuu, când îl observați așa cum tehnica vrea să-l observați, în mod corect, fără să amestecați observația cu nimic altceva, totul va deveni atât de limpede. Natura va începe să se arate. Întreaga lege va începe să se arate. Adevărul despre lume, despre univers, vă vor deveni atât de clare. Legea universului va deveni atât de limpede. Atunci vă va fi atât de ușor să trăiți în acord cu această lege. Așa cum legea vrea ca noi să trăim. Iar viața va fi plină de fericire, de pace, de armonie. Nu numai la nivelul superficial al minții. Întreaga ființă, mintea și materia, combinația celor două, vor fi pline de pace, de armonie, de fericire. Acesta este scopul acestei tehnici. Asta nu înseamnă că în 10 zile veți atinge țelul final, dar în 10 zile vă veți însuși tehnica, cum să lucrați. Cum să lucrați ca să explorați realitatea din dumneavoastră înșivă, mergând pas cu pas, pas cu pas, întotdeauna de la realitatea grosieră către cea mai subtilă și mai subtilă, cea mai subtilă realitate, fără să amestecați nimic altceva cu ea, adevărul pe care îl experimentați clipă de clipă. Și pentru aceasta, la început, respirația este o unealtă foarte utilă. Dacă amestecați o verbalizare sau o vizualizare cu ea, așa cum am spus, concentrarea va deveni foarte ușoară, este adevărat. Dar pe măsură ce mintea devine concentrată utilizând verbalizarea sau vizualizarea, veți uita cu totul de respirație. Mintea devine concentrată și începeți să experimentați pace la nivelul superficial al minții. Atunci, întregul proces al explorării adevărului legat de dumneavoastră înșivă, pornind de la suprafață către profunzime, va fi pierdut. Pentru că s-a pierdut unealta. Respirația pură, respirația simplă este o unealtă importantă, cu ajutorul căreia puteți merge mult mai în adânc. Prin urmare, nu pierdeți această unealtă în acest stadiu. Mai târziu veți avea și alte unelte, care vă vor ajuta să mergeți mai în profunzime. Acum, respirația este foarte importantă pentru dumneavoastră. Respirația simplă, respirația pură. Să presupunem că vreți să explorați adevărul despre corpul dumneavoastră. Ce știm despre propriul nostru corp? Poate ați citit cărți de fiziologie, de anatomie. Poate ați văzut diagrame, unele sau altele. Asta nu înseamnă cunoaștere. Nu cunoașteți la nivel experimental. Este doar o cunoaștere la nivel intelectual. La nivelul experienței știți atât de puțin despre corpul dumneavoastră. Știți câte ceva despre organele externe, despre membre, ochi și așa mai departe. Cum lucrează ele, cum funcționează? Ele funcționează conform dorințelor dumneavoastră, conform comenzilor dumneavoastră. Dacă vreți ca ochii să se deschidă, ei se deschid. Vreți să se închidă, se închid. Mâinile se ridică, picioarele se mișcă. Orice doriți, aceste membre, aceste organe externe încep să funcționeze conform dorinței dumneavoastră. Dar ce se întâmplă cu organele din interior? Inima, plămânii, rinichii, ficatul și așa mai departe. Ele nu lucrează conform dorințelor dumneavoastră, conform comenzilor dumneavoastră. Dacă îi comandați inimii dumneavoastră, oprește-te, ea nu se va opri. Dacă îi spuneți, încetinește-te, ea nu se va încetini. Dacă doriți să bată mai repede, nu va bate mai repede. Nu aveți niciun control asupra ei. Lăsând la o parte aceste mari organe interne, ce să mai spunem despre întreaga structură materială, despre structura fizică, structura corporală? Ea este constituită din atomi minusculi, particule subatomice, și fiecare particulă are o activitate sau alta. În fiecare moment se întâmplă ceva acolo. Nu știți pentru că nu ați experimentat. Această tehnică vă va ajuta să experimentați aceasta, dar nu aveți niciun control. Doar se întâmplă natural. Da, știți câte ceva despre această structură fizică, la nivel superficial, la nivel extern, unde lucrurile se întâmplă atât intenționat cât și neintenționat. Dar nu știți nimic despre lucrurile care se întâmplă în interior, involuntar. Ele doar se întâmplă, nu aveți niciun control asupra lor. Cel iluminat a găsit o unealtă, cu ajutorul căreia începeți să experimentați realitatea în perimetrul corpului. Această unealtă este respirația. De exemplu, cineva care trăiește pe malul acesta al râului cunoaște, mai mult sau mai puțin, realitatea de pe acest mal, pentru că această persoană a trăit și trăiește în continuare aici. Altcineva traversează râul, merge pe malul celălalt și se întoarce și vorbește foarte frumos despre celălalt mal. Oh, este minunat, minunat! Și omul nostru dorește să se bucure și el, să cunoască și el. Dar el stă pe acest mal al râului, cu mâinile încrucișate, cu ochii umezi, cu vocea sugrumată, și începe să se roage, să jinduiască, să plângă. O, malule de dincolo, te rog, vino aici! Malule, te rog, vino aici! Vreau să te cunosc! Vreau să mă bucur de tine! Eu n-am să vin acolo, tu să vii aici! Omul acesta poate să plângă toată viața. Nu se va întâmpla. Nu se poate întâmpla. Singura cale pentru ca cineva să cunoască celălalt mal este de a părăsi acest mal, a traversa râul și a ajunge pe celălalt mal. Este atât de simplu. Avem nevoie de o punte care să lege acest mal de celălalt mal, cu ajutorul căreia putem să ne bucurăm și să cunoaștem celălalt mal. Respirația funcționează asemenea unei punți. Acest domeniu cunoscut al structurii fizice, care este respirația, este legat de domeniul necunoscut, unde lucrurile doar se întâmplă natural. Ea le pune în legătură. Respirația este o activitate a corpului, care lucrează în ambele feluri, atât intenționat cât și neintenționat. Dacă vreți să respirați intenționat, să respirați adânc, da, o puteți face. Dacă vreți să respirați superficial, o puteți face. Chiar dacă vreți să vă opriți respirația, poate pentru o jumătate de minut, o puteți opri. Nu dați niciun ordin sau comandă respirației. În mod natural, ea va intra, va ieși, va intra, va ieși. Deci, ea lucrează în ambele moduri. Din acest motiv, vă folosiți de respirație. Și cu ajutorul respirației, mergeți pe țărmul celălalt. Celălalt mal al realității acestei structuri fizice este ceea ce ați început să faceți. În timpul acestor 10 zile se vor manifesta multe realități care țin de structura dumneavoastră fizică. Acceptați-le doar în momentul când le experimentați. Nu datorită acestor discursuri, nu pentru că profesorul dumneavoastră spune așa, nu pentru că o anumită scriptură spune așa, nu pentru că un savant spune așa, nu pentru că un iluminat, Buddha, spune așa. Din propria dumneavoastră experiență, cu propria dumneavoastră experiență, clipă de clipă, clipă de clipă, respirația vă va ajuta. Și foarte curând veți începe să înțelegeți că respirația vă va ajuta de asemenea să explorați și câmpul mental. La început veți avea impresia că respirația este o funcție fizică. Ea intră și iese. Dar foarte curând veți începe să înțelegeți că are o strânsă legătură cu mintea și că are o strânsă legătură cu impuritățile mentale, cu negativitățile. Pe măsură ce practicați, veți începe să înțelegeți că atunci când mintea începe să se lase cuprinsă de orice negativitate, furie, ură, reavoință, animozitate, pasiune, frică, orice, respirația își pierde caracterul ei normal. Nu mai este normală. Devine puțin mai accentuată, puțin mai rapidă. Iar atunci când acea negativitate a trecut, veți descoperi că respirația a redevenit normală. Respirația este strâns legată de minte și de negativitățile mentale. Această realitate va deveni din ce în ce mai clară. Sunteți aici pentru a merge la originea problemei dumneavoastră, a problemei dumneavoastră de zi cu zi. Aceasta înseamnă originea negativităților dumneavoastră. Această respirație vă va ajuta la nivel mental să mergeți la nivelul profund al problemei, unde se naște negativitatea. Și vă va ajuta de asemenea să explorați realitatea despre propria dumneavoastră minte. La nivel material, întreaga zi doar ați observat respirația intrând, respirația ieșind, intrând, ieșind, trecând prin nara stângă, trecând prin nara dreaptă, trecând prin ambele nări, adâncă, superficială, oricum o fi, ați observat-o. Aceasta a fost observația dumneavoastră despre adevărul structurii dumneavoastră fizice. În seara aceasta, mâine, întreaga zi, veți începe să experimentați adevărul despre structura fizică la un nivel puțin mai subtil, la un nivel mai profund. Și acesta este tot timpul prezent, dar nu l-ați experimentat niciodată. Acum veți începe să-l experimentați. Înțelegeți, explorarea are loc în acest stadiu într-o zonă restrânsă. Trebuie să explorați realitatea în cadrul acestei zone limitate, având baza la buza superioară și cuprinzând întreaga zonă a nărilor. Mențineți-vă atenția la intrarea nărilor și în interiorul cavității nazale. Respirația trece peste această zonă și sunteți conștient de ea. Dacă zona este mică, veți observa că, deoarece lucrați cu o zonă mai mică, mintea devine din ce în ce mai ascuțită, din ce în ce mai subtilă, din ce în ce mai ascuțită, din ce în ce mai senzitivă. Începe să simtă realități mai subtile. Dacă ați fi lucrat cu o zonă mai mare, mintea nu ar fi devenit ascuțită atât de ușor. De aceea, cel iluminat a vrut să lucrați cu o zonă mai mică. După o zi sau două, veți răstrânge zona și mai mult. Cu cât zona conștientizată este mai restrânsă, cu atât mintea este constrânsă să devină mai ascuțită. Mintea devine din ce în ce mai ascuțită pentru a simți realități mai subtile. În seara aceasta și mâine, veți începe să simțiți, poate ați început să simțiți chiar de astăzi, veți începe să simțiți atingerea respirației. Atingerea respirației care intră. Atingerea respirației care iese. Oriunde în cadrul acestei zone limitate. Nu este necesar să atingă peste tot. Oriunde pe pereții interiori ai nărilor. Sau poate pe inelul exterior al nărilor. Sau poate pe zona de dedesubtul nărilor, deasupra buzei superioare. În cadrul acestei zone limitate, oriunde simțiți atingerea, sunteți doar conștient de ea. Nu faceți nimic. Întreaga tehnică este doar de a fi conștient, doar fiți conștient. Dacă simțiți o atingere, sunteți conștient, există o atingere. Dacă nu simțiți, nu simțiți, sunteți doar conștient de respirație, intrând, ieșind. Dar acordați importanță atingerii. Iar poi mâine veți observa că ați început să simțiți realitatea și mai subtilă. Iar apoi, în zilele următoare, realitatea și mai subtilă. În felul acesta veți trece de la realitatea grosieră la realitatea subtilă, mai subtilă și mai subtilă, la cea mai subtilă realitate legată de acest corp material, legată de această minte. Nimeni nu v-a spus astăzi să vă observați mintea, dar involuntar ați început să vă observați mintea și ați remarcat, dar ce fel de minte am eu? Vi s-a cerut să vă observați respirația. De-abia dacă observați vreo două respirații și s-a dus, mintea hoinărește pe undeva. Iar după un timp îndelungat, vă dați seama, of, dar unde s-a dus? Sunt aici ca să-mi observ respirația și din nou mintea mea s-a pus pe hoinărit. Din nou, după una sau două respirații, ea hoinărește pe undeva. Și din nou vă dați seama de aceasta și o aduceți înapoi. Și, pe deasupra, atunci când descoperiți că această minte vagabondează mereu și mereu, această minte hoinară, vă simțiți atât de agitat. Dar ce fel de minte am eu? Nu poate să facă acest lucru atât de simplu, doar să observe. Ea nu trebuie să facă nimic. Respirația este prezentă. Acesta nu este un exercițiu de respirație. Apoi obosiți din cauza aceasta. Respirația este prezentă. Și sarcina dumneavoastră este doar de a observa. Ea se întâmplă pur și simplu. Stați pe malul unui râu. Râul curge. Ceea ce aveți de făcut este doar să observați. Și totuși, mintea nu poate să facă nici măcar acest lucru atât de ușor. Vă simțiți foarte frustrat. Generați agitație, iritare. O, nu! atunci acționați împotriva tehnicii. Acesta este vechiul obicei al minții. Atunci când se întâmplă ceva nedorit, reacționați. Reacționați cu agitație, cu iritare, cu negativitate. Și aceasta este ceea ce ați început să faceți. Acum vreți ca mintea să se concentreze și uite, ea nu se concentrează. Așa că începeți să reacționați. Nu, nu. Această tehnică vrea doar să acceptați faptele. Mintea a hoinărit. În acest moment, mintea a hoinărit. Acceptați zâmbind. A hoinărit. Și ce dacă? Respirația este încă acolo. Reveniți la respirație. Reveniți la respirație. Foarte curând veți înțelege că în clipa în care acceptați că mintea a hoinărit, nu trebuie să o forțați să revină la respirație. Ea revine singură. Va reveni în mod automat. Doar acceptați faptul că mintea a hoinărit. Este suficient. Și ea va reveni la respirație. Deci ați început să vă observați mintea, natura minții dumneavoastră. Ea continuă să hoinărească. Ce minte schimbătoare, ce minte hoinară, ce minte nestatornică. Și iată încă o altă realitate. Unde hoinărește mintea? O, are atât de multe obiecte. Nu ați putea ține un jurnal despre câte sunt. Oricum nu vi se permite aici să țineți un jurnal. Dar chiar dacă vi s-ar permite, este imposibil pentru oricine să țină un jurnal cu locurile unde i-a hoinărit mintea. În fiecare moment este undeva prin ceruri sau într-o cu totul altă lume. Nu ați putea ține un jurnal. Și totuși, dacă analizați cu atenție, veți găsi că există două domenii, numai două domenii unde hoinărește mintea. Domeniul amintirilor din trecut și domeniul viitorului. O amintire vă vine în minte, o amintire sau alta. În acest moment este o amintire și mai târziu va fi altă amintire. Deci o amintire, s-a întâmplat așa, s-a întâmplat așa. Cu tare m-a insultat în trecut, cu tare m-a înjurat. În acel moment nu am știut ce să fac. Acum, când mă va insulta, de data asta voi riposta așa. Și începeți să vă cufundați în gândul despre viitor. Continuați să vă gândiți la viitor. Vă tot gândiți la viitor. Apoi apare deodată un gând din trecut și începeți să vă gândiți la trecut. Și din nou săriți în viitor și continuați să vă gândiți la viitor. A, deci acesta este obiceiul minții mele. Continuă să se gândească la trecut sau la viitor. Nu vrea să trăiască în prezent. Nu vrea să trăiască în prezent, dar trebuie să trăim în prezent. Cum puteți trăi în trecut? Trecutul s-a dus pentru totdeauna. Nu-l puteți răscumpăra ca să-l retrăiți, chiar dacă ați dat toți banii din lume. Imposibil! S-a dus pentru totdeauna. Iar viitorul este viitor. Până când nu devine prezent, nu puteți trăi în viitor. Trebuie să trăiți în prezent. Ce fel de minte este asta de nu vrea să trăiască în prezent? Păi acesta este motivul pentru care rămâne atât de agitată. Nu cunoaște arta de a trăi. Și întreaga tehnică vă învață arta de a trăi. Cum să trăiți în momentul prezent? Când sunteți conștient de respirație, chiar pentru câteva momente, acesta este un moment al realității. Realitatea acestui moment. Respirația care intră. Respirația care iese. Toate celelalte momente, când v-ați gândit la trecut sau la viitor, au fost rezultatul tiparelor obișnuinței minții. O altă realitate va deveni din ce în ce mai clară. Ce fel de gânduri apar când mintea hoinărește în trecut sau când hoinărește în viitor? Din nou găsim două feluri de gânduri, două tipare, plăcute și neplăcute. Când mintea se cufundă în amintirile din trecut, amintirea poate fi una plăcută sau una neplăcută. Când se cufundă în gânduri despre viitor, acestea pot fi plăcute sau neplăcute. Deci veți observa dacă gândul este plăcut sau neplăcut. Apoi veți mai observa că atunci când a început să se gândească la trecut sau la viitor, o parte a minții a început să reacționeze. A, îmi place, minunat, ar trebui să se petreacă din nou și din nou. Se transformă în aviditate, se transformă în atașament. Și nici nu vă dați seama când v-ați pierdut echilibrul minții. ați devenit dezechilibrat, ați devenit nefericit, pentru că ați început să jinduiți, ați început să vă atașați. În mod similar, când mintea începe să se gândească la ceva neplăcut, din trecut sau viitor, veți observa că o parte a minții începe să reacționeze. Nu-mi place, nu-mi place. Iar acest nu-mi place, nu-mi place, se transformă foarte repede în aversiune, ură. Și din nou observați că v-ați pierdut echilibrul minții. Ați devenit foarte agitat. Deci acesta este actualul obicei întipărit al minții mele. Continuă să reacționeze cu aviditate, cu atașament, cu aversiune, cu ură. În limba acelor zile, limba vorbită pe vremea lui Buddha, aceasta se numea ragă. Ragă înseamnă aviditate, iar dveșă înseamnă aversiune. Tot timpul aviditate, aversiune, aviditate, aversiune. Prin urmare, tot timpul agitație. De ce această aviditate? De ce această aversiune? Pentru că nu știți ce se întâmplă în interior, în profunzime. Nivelul de suprafață al minții rămâne ocupat cu obiectele exterioare și nu cunoaște mintea în profunzime, unde se naște aviditatea, unde se naște aversiunea, unde se naște agitația, unde se naște suferința. Aceasta este ceea ce numim ignoranță, moha. Mintea este atât de ignorantă. Vor fi momente când vă veți da seama cât de ignorantă este mintea. Un gând răsare în minte, trecut sau viitor, nu are importanță. Plăcut sau neplăcut, nu are importanță. Un gând a răsărit în minte și înainte de a termina o propoziție, răsare un alt gând. Gânduri irelevante, gânduri fără nicio legătură. Aceasta este nebunie. Ce altceva decât nebunie poate fi? Când spuneți că cineva este alienat, nebun, acea persoană este nebună, este alienată, pentru că gândurile sale se succed fără nicio legătură între ele. Un exemplu, vedeți un om nebun, flămând de 4 zile. Simțiți compasiune pentru el și îi oferiți o farfurie plină cu mâncare. Foarte fericit, omul se așează, fiind flămând, ia doar o îmbucătură din mâncare și înainte ca acea îmbucătură să-i ajungă până la gură, felul gândurilor sale se schimbă. Deodată începe să se gândească, sunt în baie, fac baie, aceasta este o bucată de săpun. Și începe să se frece cu ea pe corp. Și încă înainte ca acest gând să se termine, se naște altul în mintea sa. Această persoană care a venit la mine este dușmanul meu și a venit să mă omoare. Înainte ca el să mă omoare, trebuie să-l omor eu pe el. Cum să-l omor oare? Acestea sunt grenade de mână. Dacă le arunc, îl voi omorâ. Și aruncă toată mâncarea. Aceasta este o persoană nebună, nesănătoasă. Gândurile sale se succed fără nicio legătură între ele. Fiecare își va da seama cât de nebun este. Nu aveți nicio ordine în succesiunea gândurilor. Se naște un gând și brusc se naște altul, apoi din nou brusc altul și iar altul. Nebunie curată. Aceasta se numește moha, ignoranță. Ignoranță este faptul că nu știți ce se întâmplă. Și tot ignoranță este faptul că nu există ordine în succesiunea gândurilor dumneavoastră. Dar chiar dacă ar fi ordine în gândire, nu sunteți conștient de modul în care generați negativități în minte, cum generați suferință. Aceasta va deveni din ce în ce mai clar la nivelul experienței, pe măsură ce veți merge mai în profunzime, mai în profunzime. Interacțiunea dintre minte și materie va deveni mai clară, tot mai clară și mai clară. Și trebuie să lucrați pentru aceasta, să lucrați în modul în care tehnica vrea să lucrați. Apoi lucrul va deveni ușor. Fără să condamnați nicio altă tehnică pe care ați practicat-o în trecut, nu o condamnați. Poate ați fost implicat în rituri, ritualuri sau ceremonii religioase. Nu le condamnați. Dar pentru aceste 10 zile ați venit aici ca să încercați cu toată onestitatea această tehnică, ca să obțineți cele mai bune rezultate din aceste 10 zile. Ca familist, nu este ușor să oferi 10 zile din viață. Familiștii au responsabilități multiple. Să le lași pe toate deoparte, să vii aici și să explorezi ce este respirația, ce este mintea, cu ce scop, un scop foarte important. Te ajută să înveți arta de a trăi, cum să trăiești în pace și armonie, cum să trăiești pacea și armonia în interior și cum să generezi doar pace și armonie pentru alții. Acum, când generați negativități, deveniți nefericit. Oricine generează negativități devine inevitabil nefericit. Și nimeni nu păstrează această suferință limitată la propria persoană. Când generați negativități și deveniți nefericit, începeți să împrăștiați această nefericire asupra altora. Faceți întreaga atmosferă din jur atât de tensionată. Oricine vine în contact cu dumneavoastră în acel moment devine atât de tensionat, devine nefericit. Acesta nu este un mod de viață corect. Vă lipsește arta de a trăi. Vipassana vă va învăța arta vieții. Un mod de viață, un mod de viață corect, un cod de conduită. Cum să trăiți în pace și armonie în interior și cum să generați doar pace și armonie pentru alții. Și acest lucru este posibil numai dacă explorați adevărul naturii, al naturii actuale, a propriei minți și materii, natura legii universului. Toate acestea trebuie să fie trăite. Apoi veți descoperi că o schimbare a început să se petreacă în dumneavoastră, o schimbare în bine. Pentru aceasta trebuie să munciți din greu. Și de aceea, iată câteva sfaturi importante, câteva avertismente pentru a folosi cât mai bine următoarele 9 zile. Un aspect foarte important este acela că ceea ce faceți aici este ceva foarte serios. Este de fapt o operație chirurgicală asupra propriei minți, o operație chirurgicală profundă. Iar când întreprindeți o operație chirurgicală profundă, încep să iasă la suprafață complexe foarte adânc înrădăcinate. În mod natural, când deschideți o rană, puroiul începe să iasă la suprafață. Este spre binele dumneavoastră. Dar întregul proces de deschidere a rănii și de eliminare a puroiului este neplăcut. Trebuie să-i faceți față. Acceptați-l cu curaj. Trebuie să deschid rana și să scot puroiul. Iar orice experiență neplăcută este spre binele meu. Așa cum am spus, disconforturile pe care ați început să le simțiți astăzi sunt parte a acestui proces. Ați început să faceți o operație a minții. Rana este tăiată și puroiul a început să iasă la suprafață. Trebuie să faceți acum față realității. Faceți-i față. Faceți-i față zâmbind. Trebuie să-i faceți față. Un exemplu. În Orient, când o gospodină pregătește mâncarea, folosește un foc făcut cu cărbuni încinși. Mâncarea este pregătită, iar acum focul nu mai este necesar. Ea vrea să folosească acești cărbuni din nou când va mai găti. Așa că, pentru a stinge focul, ia niște apă și o aruncă peste cărbuni încinși. Jarul este în mod natural fierbinte, atât de fierbinte, de încins. Natura apei este rece. Când ele vin în contact, această răceală și această căldură creează un mare impact, o mare reacție și are loc o mare reacție. Cium! Se aude un cium și ea mai aruncă niște apă și iarăși cium. Dacă continuăm să aruncăm apă, cium, 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 până când temperatura cărbunilor devine egală cu cea a apei, nu mai este fierbinte. Atunci puteți arunca o găleată plină cu apă. Nu se mai face niciun cium. Așa că înțelegeți. Poate lucrați timp de o oră și aveți un moment când mintea este doar cu respirația, intrând, ieșind, cu realitatea acestui moment. Nu există nicio ignoranță, acesta este adevărul. Nu este implicată nicio imaginație, nicio aviditate, nicio aversiune. Când o respirație intră, nu începeți să jinduiți. Vreau mai multă respirație, vreau mai multă respirație. Ea este acolo oricum. Aviditatea nu folosește la nimic. Iar când respirația iese, nu începeți să spuneți, nu vreau expirație, nu vreau expirație. Ea iese pentru a se întoarce, iese ca să revină. Doar rămâneți ecuanim, doar observați. Acel moment anume, când mintea vă este ecuanimă, observând adevărul, observând adevărul așa cum este, fără ignoranță, cu realitatea, fără aviditate, fără aversiune, este un moment minunat. În acel moment, o parte a minții este atât de pură. Dar încă aveți atât de mult gunoi înăuntru, toate impuritățile și negativitățile pe care le-ați acumulat în profunzimea minții. Puritatea acestui moment vine în contact cu acea impuritate, o mare explozie, o explozie vulcanică, un mare ciun și acesta se ridică la suprafață, o durere în picior, o durere în spate, o durere în cap. O, atât de mult disconfort, foarte mult disconfort. Mai bine fug, acest lucru nu este bun pentru mine. Și toate ideile de acel gen, ele vor veni cu siguranță. Luați hotărârea fermă că acum faceți o operație asupra minții dumneavoastră. Când suferiți o operație fizică, operația este efectuată de către un chirurg, o persoană din afară, altcineva. Și vă aflați sub anestezie, nu știți ce se întâmplă. Dar aici trebuie să efectuați propria dumneavoastră operație. Nu există nicio anestezie și trebuie să faceți față la orice iese la suprafață. Fiți curajos, înfruntați-le pe toate. Este pentru binele dumneavoastră. Astfel începeți să schimbați obiceiul întipărit al minții. Înfruntați-le și dezvoltați-vă puterea minții. Pentru că nu se folosește nicio anestezie. Trebuie să vă dezvoltați calitatea unei minți puternice. Pentru a dobândi o minte puternică, veți respecta toate regulile și regulamentele. Ca și atunci când intrați într-un spital, trebuie să acceptați toate regulile din spital. În mod similar, ați venit la un spital. Nu-l vom numi spital de nebuni. Ați venit la un spital. Da, sunteți aici să vă purificați mintea, să vă însănătoșiți mintea. Trebuie să respectați toate regulile, absolut toate regulile. O regulă este aceea că timp de 10 zile vă aflați într-o închisoare. Nu puteți să ieșiți. Nu puteți ieși. Înainte de a veni la curs, oamenii care vor să vină sunt întrebați. Sunteți pregătiți să stați timp de 10 zile? Iar când vin la curs, ei sunt întrebați din nou. Sunteți pregătit? Iată, citiți aceste reguli. Semnați. Deci, sunteți pregătit? Apoi cineva face o mică introducere. Sunteți pregătit? Trebuie să stați 10 zile. Și totuși, din experiența atâtor de mulți oameni, din experiența atâtor de multe cursuri, descoperim că, odată cu trecerea primei zile, a început operația. În ziua a doua apare această agitație și unii, nu toți, dar unii care au mintea un pic mai slabă, ar dori să fugă. O, lucrul acesta nu este bun pentru mine. Altă dată. Voi veni altă dată. Și persoana vrea să fugă. Apoi, din nou în ziua a patra, începe o altă operație profundă. Și în ziua a cincea merge mai în profunzime. Iar când ajungem în ziua a șasea, agitația începe din nou în cazul unora. Vreau să plec, vreau să plec. Ziua a doua, ziua a șasea, o mare agitație. Înfruntați-le. Înfruntați această agitație cu hotărâre și curaj. Sunt aici pentru 10 zile. Trebuie să scot acest gunoi din profunzime. Tot puroiul rănii mele trebuie să iasă afară. Este neplăcut, dar este bine pentru mine. Îi voi face față. Tot așa cum este atunci când mergeți la spital să faceți o operație asupra corpului. Iar când operația este la jumătate, să presupunem că spuneți chirurgului: "Nu, destul. Voi veni mai târziu să mă operez." Nu se poate. Chirurgul nu vă va permite. Tot așa, nici chirurgul de aici nu vă va permite aceasta. Nu este sănătos pentru dumneavoastră să plecați în mijlocul cursului. Așa că luați o hotărâre fermă. Nu voi pleca, orice s-ar întâmpla. O altă hotărâre fermă. Voi respecta toate regulile, în special orarul. Trebuie să fiu în sală la ora 8 de dimineață. Trebuie să fiu aici cu câteva minute mai devreme. La ora 8 dimineața sunt deja așezat cu picioarele încrucișate și am început meditația. Dacă veniți pălăvrăgind, vorbind, trăgând de timp, uitându-vă încoace, uitându-vă încolo, și întârziați 10 minute, 15 minute, așa nu merge. Ora 8, ora 8. Trebuie să începeți la ora 8. Timpul este foarte important. Fiecare moment este atât de prețios pentru dumneavoastră. Iar apoi perioada de meditație. Trebuie să meditați de la 8 la 11. Meditați. Nu, acum am timp, am meditat o oră, ajunge. Ia hai să-mi spăl hainele și să fac o baie. Voi face una, voi face alta. Nu, nimic din toate acestea. Perioada de meditație este perioada de meditație. Fiți foarte hotărât. O altă hotărâre fermă. De 3 ori pe zi, dimineața de la 8 la 9, după amiaza de la 2:30 la 3:30 și seara de la 6 la 7, sunteți în sală. Orice s-ar întâmpla. Iau hotărârea, nu voi ieși din sală. Pot să-mi schimb poziția, nu are importanță. Mai târziu, după 3 sau 4 zile, nu vă veți schimba nici măcar poziția. Nu vă speriați acum de aceasta. În prezent, la acest stadiu, puteți să vă schimbați poziția, dar rămâneți în sală. Aceasta va da putere minții dumneavoastră. Hotărârea dumneavoastră vă va ajuta. O hotărâre fermă. Alt avertisment. Vi se permite să vă întindeți și să vă odihniți în camerele dumneavoastră ori de câte ori vă simțiți obosit. Dar nu se acceptă să stați întins mai mult de 5 minute. Vă simțiți atât de confortabil stând întins și spuneți, de ce numai 5 minute? Poate această restricție este pentru unii oameni ignoranți. Eu sunt suficient de deștept, nu mă simt toropit. Știu că sunt conștient de respirație. Și ce dacă 10 minute sunt conștient de respirație? Sunt un tip foarte isteț, ei bine, 15 minute. Vă simțiți toropit, o jumătate de oră, și începeți să sfărăiți, să sfărăiți. Apoi altcineva din camera dumneavoastră vă găsește sfărăind. Ah, minunat, mă întind și eu. Sfărăiți, sfărăiți. Întregul dormitor va deveni un dormitor care sfărăie. Întreaga tabără, întregul centru de meditație va deveni un centru de meditație care sfărăie. Sunteți aici ca să rămâneți treaz, vigilent tot timpul, în fiecare moment. Prin urmare, întindeți-vă numai mult de 5 minute. Apoi, așezați-vă din nou și lucrați din ce în ce mai mult în postura așezând. Lucrați din ce în ce mai mult în postura așezând. Un alt risc, un alt pericol. La acest stadiu, lucrați înăuntru, în clădire. Dacă stați și meditați afară, în soare, la aer, nu este bine. Mai târziu, bineînțeles, un Buddha devine Buddha stând sub un arbore, în natură, sub cerul liber. Dar aceasta necesită multă maturitate în meditație. La acest stadiu, dacă sunteți afară în timpul orelor de meditație, adierea, care va atinge nările sau zona de dedesubtul nărilor, nu vă va permite să simțiți atingerea subtilă a propriei respirații. Așa că nu meditați afară. În timpul pauzelor este în regulă, dar în timpul orelor de meditație, cu ochii închiși, există o lumină ce vă bate în ochi și nu puteți să mergeți mai în profunzime din cauza aceasta. Așa că lucrați întotdeauna înăuntru. Acesta este un lucru foarte important pentru dumneavoastră. Iar apoi, un alt pericol. Acum, fiind aici deja de 24 de ore, ați aflat că nu există cină. Nu se cinează aici. Iar la ora 11, când stați la rând pentru prânz, atunci vă gândiți la cina dumneavoastră. Nu se servește cină aici. Eu sunt obișnuit să mănânc o farfurie plină la prânz și o farfurie plină la cină. Dar aici nu mi se dă cină. Mai bine mi-au cina acum, 2 farfurii, una pentru cină și una pentru prânz. Iar profesorul meu spune mereu, trebuie să vă duceți propria bătălie, trebuie să vă duceți propria bătălie. Trebuie să fiu puternic fizic ca să-mi duc bătălia, așa că 3 farfurii. Periculos. Nu puteți medita, imposibil. Dacă sunteți obișnuiți să mâncați o farfurie plină la o masă, mâncați 3 sferturi. Un sfert din stomacul dumneavoastră trebuie să rămână gol tot timpul în cele 24 de ore. Așa puteți să meditați mai bine. Nu-l umpleți. Nici vorbă să-l supraîncărcați. Nu-l umpleți. Mențineți gol un sfert din stomac. Aceasta vă va ajuta. Un alt avertisment. Liniștea totală este foarte importantă, foarte importantă. Lucrând deja de o zi, v-ați observat mintea, ce moară stricată. Continuă să pălăvrăgească, să pălăvrăgească, să pălăvrăgească în continuu. Iar apoi, dacă începeți să vorbiți cu altcineva, bineînțeles, dacă aveți vreo problemă legată de tehnică, sunteți întotdeauna liber să veniți să discutați cu profesorii asistenți. Despre orice problemă legată de organizare, puteți schimba câteva cuvinte cu managerii, dar între dumneavoastră niciun cuvânt, nicio comunicare, nici măcar la nivelul gesturilor sau privirilor. Rămâneți în dumneavoastră înșivă. Realitatea din interiorul dumneavoastră este atât de importantă pentru dumneavoastră. Ați fost extrovertit întreaga viață. Acum învățați să observați în interior. Dacă începeți să comunicați cu un alt student, atunci începeți să vă creați probleme. Această minte vorbăreață primește și mai multă hrană pentru pălăvrăgeală. Dacă ați vorbit cu cineva, atunci când vă așezați să meditați, toate acele gânduri vor începe să iasă la suprafață, iar aceasta vă va învolbura mintea. Atât de multe gânduri legate sau nelegate de aceasta vor veni la suprafață. Devine o problemă pentru dumneavoastră. Nu numai o problemă pentru dumneavoastră, dar de asemenea o problemă pentru acea persoană cu care ați vorbit. Când vorbiți, nu vorbiți cu pereții, nu vorbiți cu copacii. Cel cu care ați vorbit este de asemenea un meditator și i-ați dat acelei persoane ceva mai multă hrană pentru pălăvrăgeală. Dacă continuați să vorbiți, creați o problemă pentru alții, alți meditatori. Doi dintre dumneavoastră au început să pălăvrăgească și acel zgomot deranjează atât de mulți studenți. Așa că niciun cuvânt, liniște totală. Și veți înțelege beneficiul acestei liniști. Această liniște este importantă și din alt motiv. Ieri ați făcut un legământ, 5 precepte. Este foarte ușor să respectați celelalte precepte, să nu ucizi, să nu furi, să nu ai niciun fel de activitate sexuală și așa mai departe. Dar să nu spui minciuni, ori de câte ori vorbiți, din cauza vechiului obicei, poate exagerați, poate ascundeți ceva și ați încălcat șila. Dintre cele 5 pietre ale fundației, dacă chiar și o singură piatră de fundație este instabilă, meditația dumneavoastră va deveni slabă. Nu faceți asta. Liniște. Liniște totală. Și veți observa că vă este de mare ajutor, de foarte mare ajutor. Un alt lucru foarte important. Nu amestecați nimic cu această tehnică. V-ați predat acestei tehnici pentru 10 zile. După 10 zile, sunteți propriul dumneavoastră stăpân. Dar pentru 10 zile v-ați predat. Nu amestecați nimic cu ea. Un student poate gândi, am citit ceva care spune să practic vipassana în acest fel. Acești oameni spun că vipassana este așa, ei spun că satipatthana este așa. Sau, tradiția mea spune să practic meditația de acest tip, această verbalizare, această vizualizare, această imaginare. De ce să nu fac puțin din una și puțin din alta? Periculos, foarte periculos, este riscant. Un exemplu, cineva este obișnuit să călărească un cal alb, propriul său cal alb. El primește un alt cal, un cal negru, de la cineva care îi spune, încearcă acest cal negru, este un cal foarte bun. Iar primul om spune, bine, îl voi încerca, dar nu voi lăsa calul meu. Un picior pe calul meu și un picior pe calul tău. Hai să încerc. Periculos. Cineva este obișnuit să călătorească în propria sa barcă. Altcineva îi oferă o altă barcă. Foarte convenabilă. O barcă rapidă, o barcă foarte bună. Foarte bine, o voi încerca, dar cu un picior în barca mea și cu un picior în barca ta. Și mai periculos, și mai periculos. Mult mai periculos este cu un picior în această tehnică și cu un picior în altă tehnică. Pentru 10 zile nu faceți asta. doar lucrați exact cum vi s-a cerut să lucrați, pentru siguranța dumneavoastră. În ciuda avertismentelor repetate, am văzut cazuri în care cineva ignorant nu ascultă și apoi se trezește prins într-o situație din care chiar și profesorului îi este dificil să-l scoată din pericol. Așa că nu faceți asta. Dacă se întâmplă în mod neintenționat, nu aveți ce-i face. Poate cineva a practicat în trecut, să zicem, vreo verbalizare cu un cuvânt sau poate vreo vizualizare. Și din cauza vechiului obicei, aceasta începe să se întâmple însoțind respirația. Când vă dați seama de acest lucru, vă spuneți, o nu, nicio verbalizare în această tehnică, nicio vizualizare. Și încetați să o faceți. Dacă începe din nou, încetați din nou când observați. Nu este nimic rău, nu este niciun pericol. Dar dacă începeți să amestecați în mod intenționat, atunci se stârnește atâta învolburare adânc în interior. Aceasta va crea dificultăți. Nu vă asumați niciun risc. Și încă ceva. Nu riscați să vă deplasați în afara zonei demarcate. Granițele cursului sunt bine delimitate. Pentru propria dumneavoastră siguranță, rămâneți în interiorul acestei zone limitate. Și aveți grijă să folosiți fiecare moment. Cele 9 zile rămase sunt atât de importante dacă lucrați așa cum vi se cere să lucrați. În ziua a 10-a veți începe să înțelegeți, da, aceste 10 zile au fost cu adevărat zile remarcabile din viața mea. Dar aceasta se poate întâmpla doar dacă lucrați. Folosiți la maximum timpul. Folosiți la maximum această oportunitate. Folosiți la maximum aceste facilități. Și folosiți la maximum această tehnică minunată, minunata Dhamma, atât de științifică, atât de nesectară, atât de rațională. Folosiți-o pentru binele dumneavoastră, în beneficiul dumneavoastră, pentru a ieși din această robie, aceste cătușe, aceste lanțuri ale ignoranței, ale avidității, ale aversiunii, pentru a vă bucura de pace reală, de armonie reală, de fericire reală. Fie ca voi toți să vă bucurați de pace reală, de armonie reală, de fericire reală. Câteva explicații pentru studenții noi. Chiar acum ați observat și veți observa din nou și din nou când mă auziți cântând de 3 ori aceste 3 cuvinte, Bhavatu Sabha Mangalam. Studenții vechi răspund Sadhu, Sadhu, Sadhu. Să nu credeți că este vorba despre vreun rit sau ritual. Înțelegeți ce este. Conform tehnicii Vipassana, pe măsură ce continuăm să ne dezvoltăm în ea, ori de câte ori efectuăm orice acțiune sănătoasă, care este bună la nivel fizic sau mental, atât pentru noi înșine cât și pentru alții, când terminăm acea anume acțiune sănătoasă, dezvoltăm dragoste, compasiune și bunăvoință pentru ceilalți. Fie ca această acțiune sănătoasă a mea să fie spre binele altora. Așa că, Bhavatu Sabha Mangalam, fie ca toți să fie fericiți. Fie ca toți să fie fericiți, fie ca toți să fie fericiți. Apoi, cei care ascultă generează și dezvoltă de asemenea această calitate de dragoste, compasiune și bunăvoință pentru alții. Ei răspund sadu, o, bine spus, bine făcut. Ne asociem și noi urărilor voastre de bine și noi dorim fie ca toate ființele să fie fericite. Dacă dezvoltați acest sentiment pozitiv de dragoste și compasiune pentru alții, atunci spuneți sadu, sadu, sadu. Altminteri, nu-l transformați într-un rit sau ritual. Acum puteți să faceți o pauză de aproximativ 5 minute, iar apoi începeți din nou. Faceți o pauză de aproximativ 5 minute.